глава 6. Ова се заповедите, законите и одредбите за кои Господ вашиот Бог ми заповеда да ве поучам во нив, за да ги вршите во земјата во која што одите да ја земете во собственост, за да се боиш во текот на целиот твој живот од Господа, од својот Бог, ти, твојот син и синот на твојот син, вршејќи ги сите негови закони и сите негови заповеди што ти ги повелам, па да имаш долг живот. Слушај, Израелу, пази ги и врши ги, за да ти биде добро и за да се размножиш во земјата во која течат мет и млеко, како што ти вети Господ, Бог на твоите татковци. Чуј, Израелу, Господ е наш Бог, Господ е еден. Затоа љуби го Господа својот Бог со сето своје срце, со сета своја душа и со сета своја сила. Овие зборови што денес ти ги заповедам, нека ти се врежат во срцето. Напомнувај им ги на своите синови. Зборувај им за нив кога седиш дома во својата куќа и кога одиш патем, кога легнуваш и кога стануваш. Врзи ги на својата рака за знак и нека ти бидат како запис меѓу очите. Напиши ги на довратниците на својата куќа и на своите врати. А кога Господ твојот Бог ќе те доведе во земјата за која им се заколна на твоите татковци, на Авраама, на Исака и на Јакова, дека ќе ти ја даде тебе со големи и убави градови што не ги ѕидаше, со куќи полни со секакво благо што не си ги полнел, со ископани кладенци што не си ги копал, со лозија и со маслинови градини што не си ги садел, и кога јадеш и ќе се наситиш, внимавај да не го заборавиш Господа кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството. Бој се од Господа, од твојот Бог, искажувај му нему почитување, заколнувај се во неговото име, не одете по други богови, од боговите на другите народи што се околу вас, зашто Господ твојот Бог, што стои во твојата средина, е ревнив Бог. Гневот на Господа, на твојот Бог, би пламнал против тебе и би те истребил од земјата. Не искушувајте го Господа својот Бог, како што го искушавте кај Маса. Вршете ги точно заповедите на Господа, на својот Бог, неговите упатства и неговите закони кои ги издаде. Врши што е право и добро во очите на Господа, за да ти биде добро и за да влезеш во добра земја, за која Господ им се заколна на твоите татковци, дека ќе ги истера од неа сите твои непријатели пред тебе. Така вети Господ. А кога утре ќе те праша твојот син, што се тие упатства, закони и одредби, што ви ги заповеда вам Господ нашиот Бог? Кажи му на сина си, бевме фараонови робови во Египет, ама Господ не изведе од Египет со силна рака. Пред наши очи Господ направи големи и страшни знаци и чудеса против Египет, против фараонот и против целиот негов дом. А и нас не изведе оттаму, за да не доведе и за да ни ја даде земјата која со заклетва им ја вети на нашите татковци. И Господ ни нареди да ги исполнуваме сите овие наредби со стравопочитување кон Господа, кон својот Бог, за да бидеме секогаш среќни и за да живееме како што е тоа денес. И така, нашата праведност ќе биде да ги пазиме и да ги вршиме сите овие заповеди пред Господа нашиот Бог, како што ни нареди.